kun sagale amerikat sagale na amerika sagantan afan oromo amma jalkabeja Asyama harka fune dawattota fi daggefatota sagale amerika baga nagatatan sagale na amerika sagantan afan oromo radio ni da fi television ni da asti ni magala washington dc ra kanisini dabar su kopi guya harra wita ta onkolole se 17 barakuma lama biddami la makala kopsa ethiopia tin onkolole se 17 barakuma lama kudashani kabate tiya te jira kanisin kesu mesu ambakadu morodati kopi kenya harra kesetti kopi torbane sporti dabalate gabasale immota hala yero irratti tiye fatan kamna barre sammume motumota gamtomani antonio guteresi wae walwaransa ethiopia kesetti tasifa majiro ralchise galgala harra ifsake nani jiru oduke sa kamna amma tumura kopi kenya ti akan wajinin turtani isin afera amma gara oduti darbina jallane tu yes
attam jirtu kabajan tota urdoftota kenya odu jumata rawo jinan jallane gamadati barre samu mento kumba motumota antonio guterres hal etiopia kesal alchisudan harra gazetesota fipsekenne nijiru hal etiopia kesato annan ala ta usa kanifsen guterres wulitti dufenya wasat cacabe jira jiran hokkar tigray kesa ammu madabacho akakab kunis waranne isra tigray ngedise bau akadabalat sibirota fe gumzita sifamma kakabufi barbaachi summan gargarsa kan tigray kesa rifasi sata u ifsaniru kanamales guterres hawasna dunya amma waliujin ujjechu akakabufi furmanni wankana kara gama hidanno akantani odugabasto tabraga fidiate debike nanijiru motumman federala kan ethiopia fadibli summa u matigray waligalte dukasa dabin sarakagan diplomato nigafata jiru kunis walwaransia manga gefama jiru wan dalana marango ilalchise soda umma medabala wan de mefta unibsamer durata an komishina gamta afrika musa faki mahmat dilbata kale saib sabasanin walwaransa kanarra ya dojaba qaban ifsudan hal dure tokomale battalumatti dukasa dabin sitae tajaj jilli gargarsa dalla namas akkatti fufuga fatan gamlamen marina genya gamta afrikan ho ganam kansila afrika kibba ke satti gagge famu karor fame sanatti fula kade fatan gafataniru minister danta ala united states antony blinken motumonni ethiopia fe ertra halella walon gagge sanakadaban angonni tigray si gochali tutuka kadaban gafataniru addibilisumma umata tigray yokanti pelf Halbreto komale akka walwaransi dabatu fitajajil gargasa namoma debe akka egala mujechudan kandurata an komishini gamta afrika musa faki mahmat basan simatejira motumani ethiopia garu tarkamfin ittisa fudachajiru addabli summa umata tigrayra tarkamfin debe gagge fomu faccisu qofatontane humnota ala dinumma qabani walinis jedera Sambata darbe ojjetota sa kan gargasa dala nama tigray ke sajiran ke sa tok kwajefamu Korean International Rescue Committee yokan IRC jiramu besi jira ojjetan sa jefame kun jimata darbe shire ke sa tidubartota abdai manif gargasa dala nama lubbu sani bararu rapsa tujiru doin sa dakabena jefame jira ipsigaren kumbas ojjetan gargasa dala nama kabiranimo alela kanama daun sa ipsamera Michu Kenya dabu Kenya qalbin Kenya cabera kajedu IRCin yero hama kana kesetti hojjetota Kenya maati sani deggeru ni hojjenna jedera sagantanya ta dunya yokan WFPin beka hoji wangar garsana momaratti qiyafachun kangagge famu kamiyu balalefate qamolen walitti buinsa kana kesa jiran hundi dirqama sera gargasana momad dunya kakabajan akkasumas egum sakkatasisan gamakaninis akkaseera gargasa dalana maad dunyat dirqamarra jiru akkafit ambasan cimse gafate jira jeda ifsibay gamakanin torbandarbe tigray kesa talilla gaggefame ojjata gargasa tokko dabalate sibilota sadirat midara qabef akkangaddusa motumman ethiopia bekse jira midan kamene yu hojjetota gargasa dalana maad dabalate kan sibilota ratti dakkabu akkan kanisa gaddisi sutau tajajilli communicationi motumma ethiopia ifse haala akkasi uumamanis ka qoratu ta'u hubachiisee jira. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa United States Mike Hammer walitti bu'iinsa Itoophiyaa kaabaa keessatti adeemsifamaa jiru akka dhaabbatuuf gaafataniiru. Rakkinni jiru dhaabbachuu qabaa mariinis jalqabamuu qaba jedhani deemsa nageenyaa gamtaa Afrikaan gaggeeffamu deeggaruuf hojjetaa jirra jedhan. Biyyoota gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa kan United States Mike Hammer kana ka dubbatan waltajjii sadarkaa olaanaa xaanaa kan waa'ee nageenyaa Afrikaa keessaa yookaan Xaana Forum jedhamu waggaa waggaan magaalaan Baahir Daar qopheessitu irratti ture. Magaalaa bareedduu fi waan gaarii mul'atuu fi mijataa ta'e kana keessa teenye naannooma keessa jirru kanarraa lafa fagoo hin taanetti hokkara gidiraa hin dubbataminii fi dubartoonni dhiironni daa'imman du'aa jiru jechuudhaan dubbatan Hammer. Waltajjiin baranaa kunis hoogganoota Afrikaa murteessitootaa fi qooda fudhattoota ta'uudhaan furmaata nageenyaa Afrikaan durfamu bobbaasuudhaa jedhaniiru qindeessitoonni. Gama biraan pireezidaantiin mana maree abbaa biyyummaa Sudaan Abdel Fattah Al-Burhaanii fi muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waltajjii xaanaa kana cinatti Baahir Daar keessatti waa'ee biyyootii lamaanii dubbatanii jiru. Gaazexeessaa Somaaliyaa beekamaan Abdallee Ahmed Muumin torban darbe himata nageenya waliin walqabateen ega hidhamee booda wabiin gadhiifamee jira. Abdallee Ahmed Muumin barreessaa olaanaa kan waldaa gaazexeessota Somaalii yookaan SJS jedhamu yoo ta'u firoota isaa daawwachuuf gara Keeniyaatti imaluuf ituu jedhu dirree xayyaaraatti qabamee guyyaa sadiif ega hidhamee booda dilbata kaleessaa mana murtii duratti dhiyaate. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa akka ijaan argetti Muumin seeraaf abboomamuu didee jedha himanni irratti dhiyaate. Waajjirri Abbaa Langaa biyyattii ministeera odeeffannoo Somaaliyaa bakka bu'uun gaazexeessaa kana irratti mannaa dhiyeesse. Kunis qajeelfama haaraa ba'e kan gaazexeessonni Somaaliyaa gara hidhattoota Islaamummaa kan Al-Shabaab ilaalchisee akka hin gabaafne dhorku sana waliin himata hidhata qabu dhiyeessan. Pireezidaantiin waldaa gaazexeessota Somaaliyaa Mohaammed Ibraahim raadiyoo Sagalee Ameerikaaf bilbilaan akka ibsanitti himannaan Muumin irratti dhiyaate kan sobaaf fakkeessaati miidiyaa walaba afaan qabsiisuuf kata'eedha jedhaniiru. Naayijeeriyaa keessatti balaa lolaa hamaa waggootii darban 10 keessatti mudatee hin beekneen namoonni 600 ol ta'an du'uu lakkoofsi dilbata kaleessaa argame hubachiisee jira. Balaan kun namoota miliyoona 1.3 ol ta'anis qe'ee isaaniirraa akka godaanan kan dirqisiise ta'uu ibsi ministirii dhimma gargaarsa namoomaa Naayijeeriyaa tuwiitarii irratti baase hubachiisee jira. Kun sagalee Ameerikaati. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa rakkoo addunyaa mudate furuuf jecha kallattiin dhaabilee adda addaa irraa deebii maallaqaa tattamaa argataa jira. Kunis karaa dhaabbata hundeesseen hanqina biyyootii miseensa ta'anii mudate wal simsiisuuf ta'uun ibsameera. Dhaabbati kun baatee amajjii bara 2021 kaasee hojiisaa kan jalqabe yoo ta'u jaarmiyaa fayyaa addunyaaf qabeenyaa dabalataa jaarmiyoota uummataaf daldalaa fi kanneen biroo irraa argachuun akka ta'e hojii gaggeessaan dhaabbaticha hundeeffame Anil Sooni dhaabbata oduu Ajaansi Firaans Pireesiif ibsaniiru oduun har'aa kanuma.
Galatoomii jaallannee hordoftoota keenya kan dhaggeeffattanii oduu galgala guyyaa wixataati. Amma immoo gara qophiilee keenya afaniitti darbina nu wajjiniin tura. Walwaraansi mootummaa federaalaa Itiyoophiyaatii fi adda bilisummaa uummata Tigraay gidduutti taasifamaa jiru yeroo itti fufee jiru kanatti dhaabbileen adda addaa kan idilee addunyaa akka walwaraansichi dhaabbatee gara marii nageenyaatti deebi'an waamicha gochuu isaaniis itti fufanii jiru. Kanneen keessaa waamichi dura taa'an komishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faaki Mahammad tokko. Gamtaan Awurooppaatii fi mootummaan Yuunaayitid Isteetsis haal duree tokko malee walwaraansi kun dhaabbate gareen walwaraanan hunduu gara marii nagaatti akka deebi'an gaafataa jira. Tuujubeen gabaasa dhimma kana irratti qophaa'e akka itti aanutti qindeessiteetti.
Lolli haman gege samaju sodana moma hammata ademewan umefjeje angoni federala Ethiopia afmormitun sani nanno kaaba tigray ukasa dabu fakkawli galan diplomatoni gafachajiru Rotan Commission Agamta Africa Musa Faki Mohammed ibsadil batakalesa lola kanalaltsun kennanin yaddo gudda qaban ibsudan ukasechi haldre tokkomale hatattaman akkal abatu tajajilli gargar sanamoma akkattifu fugafachu sani Associated Press gabasera Marina ga Gamta African Dufam jalqababati kana Africa kibatti gege samuf katuretaus garu sababad logistika af teknikatin yero brat darbe Tigray keessat lolitti fufee jiraatus qaamoleen waraanaa jiran adeemsa kanarratti hirmaachuuf qophii ta'uu isaanii dubbataniiru. Paartileen kun gaanfa Afrikaatti bakka bu'aa olaanaa gaanfa Afrikaan kan durfamuuf mariin hawaasa addunyaan deeggarsa argate Afrikaa kibbaatti geggeessuuf waliigaltee irra ga'aniin irra deebi'uudhaan gara mariitti akka seenan Mohammed ibsa kennaniin yaadachiisaniiru. Ibsi gamta Afrikaa kun kasanbata galgala dubbiimaan tokkummaa mootummootaa baasan hordofee yoo ta'u barreessaan muummichi Antoonio Guterres lolli hammaataa dhufuusaatiin baay'ee yaaddoo akka qabaniif dubbiif wal barbaaduun hatattamaan akka dhaabatu gaafatanii jiru. Hagayya keessa humnoota Tigraayiif loltoota federaalaa gidduutti lolli deebi'ee kan eegale yoo ta'u dhukaasa dhaabuu baatii bitootessaa keessa tolfamee ture ka gargaarsi akkaan barbaachisu naannichatti akka seenu taasise akkatti hin fufne taasise. Wal waraansisuun waraana federaalaa cinaatti humnoota Eertiraa ofitti hawaatee jira. Bulchituun USAID Samantha Power humnoonni Eertiraa Tigraay keessaa akka bahan gaafachuudhaan paartileen dhukaasa dhaabuu akka kabajan gaafatanii naannichatti namoonni hanga miliyoona tokko ta'an qarqara afaan beelaa jiru jechuudhaan Twitter isaanii irratti barreessuun akeekkachiisaniiru. Wal dhibdeen kun namoota miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqiseeraa mooraalee lammiileen Itoophiyaa qe'eerraa buqqa'an keessa qubatanis hareellaaf saaxilame ka jedhan Power yoo humnoonni federaalaa Eertiraaf Itoophiyaa mooraalee kana to'atan dhiigi dabalataa akka dhangala'u akeekkachiisaniiru. Waamichi dhukaasa dhaabuu kun kan dhagahame innaa naannoo kaaba dhiha Tigraay magaalaa Shireetti walitti bu'iinsi cimaan uumameef haleellaa jimaata darbe raawwatameen hojjetaan koree baraarsa sadarkaa addunyaa meeshaalee gargaarsaa raabsaa ture ajjeefametti. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Joseph Borrell akka jedhanitti haleellaa Shiree keessatti lammiilee nagaa irratti qiyyaafate dabalatee jeequmsitti fufiinsaan uumamuun gabaasamaa jiraachuun baay'ee narifachiisee jedhan. Humnoonni Tigraay ibsa kennaniin akka jedhanitti waamicha dhukaasa dhaabuu gamtaa Afrikaan dhiyaate kana simachuu isaanii ibsaniiru. Ibsi sun wal waraansichi akka dhaabatu ajajamuuf nuti qopheedhaa jira. Mootummaan Itoophiyaa wixata har'aa marii nageenya Tigraay laajjisee jiruuf irra deebi'uun waadaa galeera garuu waamicha gamtaan Afrikaa dhukaasa dhaabuuf dhiyeesse hin beeksisne. Innumaayyuu tarkaanfii ittisaa abbaa biyyummaaf tokkummaa Itoophiyaa balaa keessaaf alaarraa eeguuf akka fudhatu dhaadate. Tarkaanfiiwwan kun ka barbaachiseef haleellaa adda bilisummaa uummata Tigraay irra deddeebiin raawwachuu isaaf qofaa osoo hin taane humnoota alaa diinummaan farrajaman waliin tumsuu isaatii jechuudhaan tajaajilli koominikeeshinii mootummaa humnoota sana maqaa osoo hin tuqin ibsa baaseen beeksiseera. Kanaaf jecha mootummaan Itoophiyaa buufataalee xayyaara naannootti argaman waaltaalee federaalaa kanneen biroof waaltaalee biroo hatattamaan to'achuun barbaachisaadha jedha ibsi ba'e sun jechuudhaan AFP'n gabaaseera. Tigraay keessaa sababa hanqina boba'aaf quunnamtiin citee waan jiruuf raabsiin gargaarsaa danqameera. Associated Press sanbata darbe akka gabaasetti gareen tokkummaa mootummootaa tokko mooraa namoota biyya ofii keessatti qeerraa buqqa'an torba kan kaaba dhiha Tigraay keessatti beelaan wal qabatee namoonni 10 du'uu arguu ragaan keessoo kan dhaabbata gargaarsa namoomaatiin qophaa'een mul'isa. Naannolee ollaa Amaaraaf Affaar dabalatee kaaba Itoophiyaa keessatti namoonni miliyoonaan lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa kan buqqa'an yoo ta'u erga wal dhibdeen sadaasa bara 2020 keessa ka'ee as namoonni 10,000 lakkaa'aman du'aniiru jedhamee amanama.
Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ceena ispoortiidha. Qophiin ispoortii har'aa gabaasaalee sadii irratti xiyyeeffata. Fiigicha maaraatoonii Amsterdaam waa'ee wal dorgommii fiigicha meetirii 5,000 as nanno Washington DC ke satti tasifame akkasumasi wa e tumura tabakubba mila dargaggota wagga 17 gadi kan bahafi walakesa Afrika yokani sekafa wanje dukaba figicha maratoni Amsterdamini jalkamna
Maratonin Amsterdam kanunde fame akala kursa Europati barakuma kuda sagalifi digdami saddeti garu isabo de gargarchete barakuma kuda sagalifi torbatami shanitti debi ejal kabe ammasi barakuma kuda sagalifi torbatami saddeti ittu intasifame nafe kumala mabdamasi sababa corona tv intasifabne erga fi gichichai ratti hirmatu jal kabani atletonni Ethiopia kesuma dubartonni isabara Canada balate yiro kuda afuri mo anijir Barakuma kuda sagalee fi sagaltami torba mo u kan jal kabde ilfina shalamuti. Barakuma lama ababatula, barakuma lama fi toko shittaye gammachu, barakuma lama fi lama gete wami, barakuma lama fi shani kutredu lacha, barakuma lama fi sagalee Yerusalem kuma, barakuma lama fi kuda toko tigalana, kuma lama fi kuda lama masaratailu, kuma lama fi kuda furi betalie mogos, kuma lama fi kuda jaa, meselech malkamu, kuma lama fi kuda torba taddelech bakkala, ammasi kuma lama fi kuda saddeti taddelech bakkala, kuma lama fi kuda sagalee daggitu azmaraw, kuma lama fi digdami lama isabarana almazayyanatu muanijir. Rigicha kalesa atletoni Ethiopia makakabesa taani akamo udandaani fula federashini atletiksi addunya irrati durse baheture. Almazayyana sadarka dokofa, ganzabe dibaba sadarka lammafa, atletin Kenya Rose Chilimo sadarka sadafarka amanituran. Tilmamni jalkabati fi lammata ojjatera. Inni sadafa intani. Almazayyana fiigicha maratoni dubartootaatiini saati haaraa galmeessuudhaani saati lamaa fi daqiiqaa 17 sekoondii 20 tokkoffaa baatee jirti. Ganzabee Dibaabaa saati lamaa fi daqiiqaa 18 fi sekoondii 5 lammaffaa Sahaay Gammachuu saati lamaa fi daqiiqaa 18 fi sekoondii 59 sadaffaa baatee jirti. Lammiin Eertiraa Natsaannet Amaanu'eel 4ffaa atleetonni Itoophiyaa Zinnaash Geeraadoo 6ffaa Gabayaanesh Ayyelee 8ffaa baateetti. Almazayyana saatiin isin fooyyessite isa ibra darbe maraatoonii Hamburg irratti yaalam zarfi yohaalaayotiin galmaa'ee turedha. Saatii lamaaf daqiiqaa 17 sekoondii 23 ture. Almazayyana kaleessa sekoondii 3 kan fooyyessite. Fiigicha dhiirotaatiin kan kaleessa 1ffaa ba'e atleetii Itoophiyaa Tsaggaayee Geetaachooti. Saatii lamaaf daqiiqaa 4 fi sekoondii 49 itti fudhate. Lammaffaan lammii Keeniyaa Kikuus Kipriitooti. Atleetin Itoophiyaa Baazzezoo Asmaaree sadaffaa ba'ee xumureera. Atleetin Itoophiyaa Husaddiin Mahaammed shanaffaa Addala Addaloo Maammoo sagalaffaa ba'aniiru. Atleetonni Itoophiyaa dhiiraanii maaraatoonii Amsterdaam yemmuu mo'anu inni baranaa yeroo 7ffaadhaafi. Bara 1990 Zarihuun Gizaaw, bara 1991 Tasfaayee Xaafaa, bara 1994 Tasfaayee Itichaa, bara 2005 Haayilee Gabrasillaasee, bara 2010 Geetuu Fallaqee, bara 2021 Taammiraat Tolaa, bara 2022 isa baranaa jechuudha. Tsaggaayee Geetaachootu mo'e. Rekoordii maaraatoonii Amsterdaamii kan qabatee jiru atleetii Itoophiyaa Taammiraat Tolaati. Bara 2021 saatii lamaa fi daqiiqaa 3 fi sekoondii 38 galmeessuudhaan. Taphni kubbaa miilaa gara gaggoota waggaa 17 gadiin kan bahaa fi walakkeessa Afrikaa yookiin sekaafaa onkoloolessa 3 amma onkoloolessa 15 bara 2022 magaala Finfinnee istaadiyoomii Abbabe Biqilaa keessatti taasifamaa ture sanbata dheengaddaa raawwatee jira. Gareen Somaaliyaatii fi gareen Sudaan kibbaa waancaadhaa fi taphatanii gareen Somaaliyaa goolii 3 fi 1 moo'ee jira. Gareen Somaaliyaatii fi gareen Sudaan kibbaa godina bahaa fi walakkeessa Afrikaa yookaan sekaafaa bakka bu'uudhaan tapha kubbaa miilaa Afrikaa kan taphattoonni waggaa 17 gadii irratti hirmaatan bara 2023 Aljeeriyaa keessatti taasifamu irratti hirmaatu. Fiigicha guddaa Afrikaa yookiin African Great Run jedhamee moggaafame wal dorgommiin magaala Washington DC keessatti taasifamu marsaa 4ffaan sanbata dheengaddaa kutaa Virginia magaala Alexandriyaa keessatti taasifameera. Sirna kanarratti atleetonni beekamoon kan akka Daraartuu Tulluu, Qananiisaa Baqqalaa, Faaxumaa Roobaa fi Miiluwoon Walde akkasumas artistoonni Itoophiyaa beekamoon saganticha jajjabeessuudhaaf argamanii jiru. Figicha meektari kumashani yirota gidduti taasifame Abraham Sime ashenna fi katama fi girma ilala tokofada amma sadaffati tumrudani moanijiru. Fagenya wal fakkata ta eni figicha taasifame ni dubartotani gaddisedir riba gazzashin gammada fi kutredu lacha tokofada amma sadaffati bahani moanijiru. Waldurgumi ijolota iram tokofada amma sadaffati bahudani kamoani Jonathan Dawit, Jonathan Nuguseti fi Nathanael Biniami. Figicha ijolota durbammo arsema tagaye alnata kananisa fi alsama kananisa tokofada amma sadaffati bahudani galme warren waldurgumi kana isabara kanamu anikesa maka isani barresisanijiru. Waldurgummin kuni adanno walomun chalumma dajiru jalatti kangegge fami akkatae kopesitota saganticha irra barun dandamera. Ordoftota kenya kopin sporti galgala kanaf kamnu kanuma. Indagatina bakka jirtanitti sosochoa sportin fayyada. Fayyan immo waamara bakka jirtanitti fayyada.
Aye amammo gara kopi addatti cena wae abata tolu tola oltumma mul is jedamurratti kantiye fateda. Kan barakuma lama fi diddama kesa aunde fame dabbanni tola oltumma mul is jedamu yero amma ummata hadarge bahati fi ya akasumasi borana kesatti honge dane namottami damani gargara jira tujubeni gabasa kanarratti qabdi ittane sini diyata
dabbanni mul is wajirri isa ummenne magala hararitti arkama nanno ninni eratti hojjetu tiye fede rutu Dieti, ero hayema matuma federala rapudanu, nano ormiaratis, nano harariti, akasuma nano gredawaratis, nano somale tifi, nano afar, nano amara tifi, nano tigraitile, niho jenejeneti, and hayema kutane federala ra.
Yero amma hongen biyettini ajra kesuma nano borana hararge hongena tanni ajra. Abbatu kesan mo kayo sa kesa tok worren hongen ammira me gargaru akka ta'e isinis naaf ibsitani jirtani me hararge bahas hararge ya kesa anale kami kan hongen akka ammira jiru gara gargarsa isin kennitani itti tun cayindur.
Analen harage bahab harage kita mida mengkaisa anale nanu gemuji border ragerti tak kau dangger rejuru anale itu tu tu honge dan mida mejera sama baru pada gemuji ni akak kenya tiu kudan ne harage lita kaisa ana hawi budina ana burkuadim tu ana bohe ana oda guntum akak sama ana gemacis itu mida kaisa sanjiran tahu sahdi datan lakukan ne. Anale biratis angkena nyata kaya insan mudah nak ke ana ubah kerja, ana hancar, ana gumbi berdote, ana doba. Orang kan ne nunjuk angkena nyata hongkian itu juga jitu data putar ne sebagai cura. Budina harga bahati yang panisi sebut sahde. Aka ana mayu luke, ana gulaoda, ana gurawa, ana badan noda, ana kurfa challe, ana fajis, ana midagatola, ana babilevi, ana gusum, aka sumamas, ana chenaksan, warren kurundunu, warren hongen, isan mudat kefais sahi, warren uti genye gargar sabone kefais isan toko. Wari fuldura tille amas parora kefaisa kamno hangar gar sabirangi ote nyusin jiren jeju.
Tole gamma kasna himajirtan itti analen honge dan ama kun hedduda abbatike sani namota kanaf hammayona gargar sakami kennefi ummata hagam gau gargar
hammayona ti gargar situti kanne ne gara mati kuma soddomi fi lamani gani warin ti gargar sakanne ne mati le kanaf mati to kotoko kilograma idemishan da huyo hawarje jabo kolloti fi Zaiti letera sadid, hanene fijiraju.
Egal lakobsi kun lakobsa gudara, akka abakesan itu, malaka itini sabaka nagargar tano esar gattu?
Malaka itingar gare, akku mohongen biyerti bute, social media rati, ragumata rakkajahana, beisisa gone, nutu lenk aman para, burkwadin TV ana gammachis akasuma malle hara fadis mi daga bi ana undawo social media ratti da reboda hawasni fenya kan biya kai se juro nagaden osono tikamno hawasni fenya honge dan mi da mu churra kabenye sani walitti sassabani mutile nakara bata mulle sitti amana te sentana bakkani sini genye churan nagade te nya wajin tane malaka walitti sassabne malaka isanara walitti sassabne anan de gasa gone fi ada ta kawari biya latillen kara shekan kenya ulama wata kenya din honge sana gize social media rattar kanamu wan ka wole gure afoshan biyo ta da da tv e wari wole tili ta ta dunu wa wole kabanni gara ulama ay kenya din lutrupe kanara ay gelin kenya kanu batan bira da bacu din den yenjeccu
data motumman e surra ummati garanan no hararge jirani miliyonotan kanne jirani kane sababa honge tinan qinanya taatin miidamani lakkoosu gudda wanta e fi ummata hagas gau daqqabu dafi abatike san qofatu socho ajiramo abolin garga sanan no garabranjiru
tabanni biradi kansaso anjiru gar motummatin le woreso sanjiru ani akanamata kotti yeron deka sa demu awasalle dubisenture motumman malisi ni goda jirti je ga fade kukira motumman ni bina la bata jirti garu gaya miti wani san no godo sala wani san no goda kontiti kodan no gehu ba talle da ana daran ron gera fansa da ramu sana jani kama biye butulle anin ga fade ni jira sanalle na kaje ga samma da ana ta sa jira bina mo amma te ga wulbira da bacin barbaci sa wande harka harka wada da wargarga sana etti bunne yo degere male qaba qaba irra tarun den de nisan len metti mani jirani kama sane den fi da bonni mi ci goto ma da da dis de gara to ma jirani jeccu
inna honge ufu ummanni daran kan nitti mi damu nya tarat da bale bishani gama bishani tin ummatu kun degger sa kame argata jira bishan ugati ummata kan an gaud af mal tujje ta mut jira
damni mulisa kuma kayi fate la fa fati wonne na aka bishani halalle hawasa ba suratti tiye fate la fa fae isa du gumati yo halallo ta te hongumantunu bakki sinira arkantu bishani bishan bokada gudan bishan jallisi da gudan hongen karkamu dinde so odo bishan jirate hongen sanwar kamu dinde so jirenye ilma namati bishan isa buurate barbaci sada akuma garte awanti to kitaba kai sato gadu bisnu ilma nama kana hunda bishan ra ikka jirachi se rabbin dubata bishan etu barbaci sada nutillen bishan basu da bawasa basu faratti wanti ye sanne du bakata da ye chajira inni bishane kone duti ye parna bada yo bishan bakkayu fa ummanni ga harka tutate rakonto nindunu formata ni harka tijenne tiyan
dumarratti ga ummata kana qaqqabu dafi dabi gargar sa tokittin qofti yo kan lama qofti rakko sani furun ulfata ta umala hawasa nanno sa ta unanno addunya kan jiran lammi wanefi ergan qabdan yo jirate ummata kana deggeru lalcife
ummata deggeru ratti hawasa ergari nan qabu namni kamu yoni bifi wan qaburra behe hawasa jijiru da sosota de furmanni hawasa har kuma hawasa jira yo hawasa yorkina da bate wali garala fe kawal gargaru ta te rabbini sanga sumadaka rahmata zatin bira da bate gargara hawasni adunya kai se jira warren apotin kawenya warren biyota ala ajira tan kha rabbin irenya kana kai sa isam ba se hojjatani jiraachuu rabbiin isaan dandeessise hawaasa isaanii hawaan dhugudhabe yeroo takka ayyoo takka dubbisneefi waa'ee bishaan irraa abbaa dubbisne umma ani baatii takka bishaan qaama kiyya kana irra nannaqabnee nu jechuu waan duynuu hudhabne waan dhiqannuun faanumaa uyaaduu dhiisne yaani nuti shaawara mana keessa seennee shaawara fudhannee bishaan filannee bishaan mineraal adda addaa hamturra bareedaan filannee osoo dhugaa jirru hawaasni keenya waan dhugu waan dhiqatu waan horii obaafatu waan gartee jallisii godhatee masnoo ittiin jireenya isaa ittiin jijjiiru dhabee nuti jireenya bal'aa keessa jiraachuu nagduunurraa tokko taanurraa gartee salphina safuudha hawaasni addunyarra jiru kan biyya keessa jiru kan biyya alaa jiru hundinuu xiyyeeffannaa bishaanii kana hedduu kannanii dhaabbanni mootummaa miti mootummaanis irratti xiyyeeffatee akka nu cinaas dhaabbatee hawaasa kana cinaa dhaabbatu barbaanna wanne bishaani tun ittu jirtu ta anan daamu barbaada
itti gaafatama kutaa finance abbata mulis obbo Umar Ismail heddo galatooma
itti ejitani hawaasan dhaqabaa